لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا.
O Messias jamais verá a si como indigno de ser um servo de Alá, nem os anjos mais próximos a ele. Mas quem vê como indigna a adoração a Alá e é orgulhoso, os reuniremos a todos perante a ele.